Tere kuulema pühakirja õpetust. Pastor Aare Kimmel on järjega Malaki raamatu teise peatüki 17. salmi juures. Täna annab prohvet vastuse rahva küsimusele, mida toob kaasa issanda tulek.
Senini on Malaki raamat olnud peaaegu ühte soodu patu paljastamine. Samal liinil see ka jätkub. Loen selle teisest peatükist 17. salmi. Te väsitate issandat oma kõnedega. Ometi te ütlete, kuidas me väsitame. Sellega, et ütlete, iga üks, kes kurja teeb, on issanda silmis hea. Ja seesugune on tema meelejärgi. Või, kus on kohut mõistev Jumal? Mis patust Malaki siin räägib? Vastus on ilmne, Iisraellaste ohtlikult valedest arusaamadest. Tänapäevasemalt öeldes oli Jumal rahva sellistest juttudest juba tüdinud. Rahvas oli hakanud välja naerma mõtet, et Jumal ka kohut mõistab. Nad olid tähele pannud, et need, kes Jumala tahtest ei hooli ega küsi, on elus isegi kõige edukamad. Seda olid nad hakanud pidama tõendiks, et Jumal ei tahagi asjadesse sekkuda või ei ole selleks isegi võimeline. See oli üks põhjus, miks nad olid lakanud mõtlemast Jumala tahtele oma elus. Nad tegid nii, nagu paistis parem ja kasulikum. Jumala armastus ja kartmine olid asendunud küünilise hoiakuga, mida otseselt väljendavad ka need sõnad. Jumalatute inimeste heast käekäigust ja edust räägitakse piiblis mujalgi. Üks kõige väljendusrikkamaid selliseid kohti on Aasafi psalmis. Aga minu jalad oleksid peaaegu komistanud, mu sammud oleksid kohe libisenud. Sest ma kadestasin hooplejaid, kui ma nägin õelate head käekäiku. Sest neil ei ole piinu surmani ja nende keha on lihav. Nemad ei ole vaevas nagu muud surelikud ja neid ei lööda nagu muid inimesi. Psalm 73, versid 2-5. Aga Aasaf erinevalt Malaki kaasaegsetest siiski küünilisusse ei langenud. Ta jutustab oma võitlusest langemise vastu nii. Päris asjata olen ma hoidnud oma südame puhta ja olen süütuses pesnud oma käsi. Ma olen olnud löödud kogu päeva ja mind on nuheldud igal hommikul. Kui ma oleksin mõelnud, ma tahan kõnelda nõnda nagu nemad, aga vaata, siis ma oleksin petnud sinu laste sugu. Salmid 13-15. Lõpuks aga sai Aasaf vastuse. Seda ta kirjeldab järgmiselt. Ma hakkasin mõtisklema, et sellest aru saada, kuid see oli mu meelest vaev, kuni ma sisenesin Jumala pühadesse paikadesse ja mõistsin nende otsa. Tõesti, sina asetad nad libedale ja langetad nad rusuks. Kuidas nad said jubeduseks silmapilguga? Nad saavad otsa, lõpevad ära ehmatusega. Versid 16-19. Malaki kaasaegsed aga nähtavasti ei läinud oma küsimustega issanda ette. Või läksid küll, aga ainult pealiskaudselt, sisenemata Jumala pühadesse paikadesse, nagu Aasaf seda väljendab. See tähendab tema tõelisse ligiollu, kus Jumal saab ilmutada oma saladusi. Seetõttu tegid Malaki kaasaegsed oma tähelepanekute põhjal pealiskaudsed järeldused. Need viisid neid Jumala pilkamisele ja sünnitasid nende südames küünilise hoiaku. Mida võisid Malaki kaasaegsed mõelda küsimusega, kus on kohut mõistev Jumal? Küllap pidasid nad silmas tõotusi, mis olid antud eriti Sakaria läbi Serubaabeli templi ehitamise ajal. Siis oli prohvet ennustanud nii messia tulekut kui ka paganrahvaste kohtu allaminekut. Sakaria ennustused olid tõotanud Iisraelile suurepärast tulevikku. Tegelikkuses aga polnud eriti miski muutunud, kuigi tempel oli valmis juba aastakümneid. Neid vaevas sama kiusatus nagu ka kristlasi, kellele Peetrus kirjutas üle 400 aasta hiljem järgmist. Seda teadke esmalt, et viimseil päevil tuleb pilkesõnadega pilkajaid, kes käivad ise enese himude järgi ja ütlevad, kus on tema tulemise tõotus. Sest pärast seda, kui isad on läinud magama, on jäänud kõik nõnda nagu loomise algusest peale. Teine Peetruse kiri, 3. peatükk, salmid 3 ja 4. Nii Malaki kui ka Peetruse kaasaegsetele sobib ka sama vastus, mille Peetrus andis sellele küsimusele salmis 9. Issand ei viivita tõotust täitmast, nii nagu mõned peavad seda viivitamiseks, vaid tema on teie vastu pikameelne, sest ta ei taha, et keegi hukkuks, vaid et kõik jõuaksid meeleparandusele. Issand ei viivita, vaid tegutseb omal ajal ja omal viisil. Seda öeldi ka Malaki kaasaegsetele, kes olid muutunud küüniliseks. Jumal vastab Iisraeli rahva küsimusele, kus on kohut mõistev Jumal, see tähendab, miks ta ei tegutse, Malaki raamatu 3. peatüki alguses. Loen sellest 1. salmi. Vaata, ma läkitan oma ingli ja tema valmistab minu eest teed. Ja äkitselt tuleb oma templi juurde Issand, keda te otsite, ja lepingu ingel, keda te igatsete. Vaata, ta tuleb, ütleb vägede Issand. See tähendab, et ei ole Jumal hoopiski magama jäänud ega oma plaanidest loobunud. Ta tuleb tõesti. Omal ajal. Aga enne seda saadetakse ingel ehk käskjalg, kes kuulutab tema tulekut ja valmistab talle teed. Ja tempel, mille kohta oli ehitamise ajal antud palju suurepäraseid tõotusi, võib lõpuks võõrustada oma Issandat. Meil, kes neid salme lugedes teame kõike seda, mida Uues Testamendis räägitakse Risti ja Johannesest ja Jeesusest Kristusest, on lihtne mõista, et siin ennustatakse nende tulemist. Siin on tõesti jutt kahest tulijast või käskjalast. Esimene, kes käib eel ja valmistab teed ning keda eestikeelses tõlkes nimetatakse ingliks, on Risti ja Johannes. Teine on lepingu ingel, Issand Jeesus Kristus ise. Tuletame meelde, et kreekakeelne sõna angelos tähendab nii taevast inglit kui ka maist käskjalga. Profeteeringut, mis käib esimese käskjala ehk ingli kohta, tsiteeritakse kõigis 4 evangeeliumis seoses Risti ja Johannesega. Nii et selle tähendust ei ole meil tarvis mõistatada. See vastu lepingu inglist rääkivad profeteeringut ei tsiteerita üheski evangeeliumis. Sellist sõna ühenditki kusagil mujal piiblis ei esine. Kas võiks põhjuseks, miks seda Uues Testamendis ei tsiteerita, olla äkki see, et siin on jutt juba hoopis Jeesuse Kristuse teisest tulemisest? Vaadakem veel neid salme evangeeliumi raamatutest, milles Risti ja Johannesest rääkides tsiteeritakse Vana Testamendi ennustust. Matteuse evangeeliumi 11. peatükis salmides 9-11 on Jeesuse sõnad. Või miks te läksite välja? Kas vaatama prohvetit? Jah, ma ütlen teile hoopis enamat kui prohvetit. Tema ongi see, kellest on kirjutatud, Vaata, ma saatan sinu eele oma käskjala, kes tasandab sinu teesu ees. Tõesti ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat ristija Johannesest, aga väikseim taevariigis on suurem temast. Markus jälle kirjutab oma evangeeliumi esimese peatüki teises salmis nii. Vaata, ma saatan sinu palge eele oma käskjala, kes valmistab su teed. Luuka evangeeliumi 7. peatüki 27. salmist tsiteeritakse jällegi Jeesuse Kristuse sõnu. Tema ongi see, kellest on kirjutatud. Vaata, ma saatan sinu eele oma käskjala, kes tasandab sinu teesu ees. Ja lõpuks Johannese evangeeliumi 1. peatüki 23. salmis ütles ka ristija Johannes ise enda kohta. Mina olen hüüd ja hääl kõrbes, tehke tasaseks issanda tee, nõnda nagu prohvet Jesaja on ütelnud. Kui olla täpne, siis nii Markus kui ka Johannes tsiteerisid Jesaja raamatut, aga nagu näeme, Jesaja ja Malaki sõnumid langevad selles asjas kokku. Jumala vastus Iisraeli rahvale on seega, et valitseja ehk issand, keda nad ootavad, tuleb küll omal ajal. Aga hoopis teine küsimus on, mida see rahvale tähendab. Loen 3. peatükist 2. salmi. Aga kes suudab taluda tema tuleku päeva? Ja kes jääb püsima tema ilmudes? Sest tema on nagu sulataja tuli ja nagu pesupesija leelis. Iisraellased olid soovinud issanda tulekut. On aga ilmne, et nad ei kujutanud õieti ette, mida ta tulemine tähendab. Eespool oleme näinud, et rahvas polnud kuigivõrd issanda tahtest huvitatudki. Selle asemel jäeti selged Jumala juhtnöörid täitmata. Ilmselt nad arvasid, et issanda tulemine tähendab ainult seda, et kõik ümberkaudsed rahvad hakkavad Jeruusalemma austama ja toovad sinna oma rikkused. Kui suurepärane, kes sellist asja ei sooviks? Aga sõnum, mis prohvet edasi annab, on sellistele ootustele nagu külm dušš. Issanda tulek tähendab ta rahvale umbes sama, mis ahjusattumine või kange pesupesemisvahendiga pesemine. Mõlemad on mustusele hukatuslikud. Sel ajal oli leelis kõige tugevamaks mustuse eemaldajaks ja pesuvalgendajaks. Tänapäeval on selleks moodsad pesemisvahendid ja keemiline puhastus. Ahi aga kõneleb metalli sulatamisest ja sel teel puhastamisest. Sulatamisel väga kõrges kuumuses räbu eraldub metallist ja eemaldatakse. Järele jääb puhas metall. Mõlemad need pildid kõnelevad seega põhjalikust puhastusest, mille osaliseks ilusaid aegu ootav Iisrael pidi saama. Et siin tõesti seda on mõeldud, öeldakse juba otse järgmises salmis. 3. Ja ta istub, sulatab ja puhastab hõbedat. Ta puhastab Leevi poegi ja selitab neid nagu kulda ja hõbedat. Siis toovad nad issandale õige ohvri anni. Siit selgub täiesti ühemõtteliselt, et jutt ei ole siiski veel issanda tulekust kohut mõistma, vaid ta võtab istet ja hakkab oma rahva kallal tööd tegema, et teda igasugusest mustusest ja saastast puhastada. Selle tulemuski öeldakse ette. Alles siis toovad nad issandale õige ohvri anni. See tähendab, nende Jumala teenistus muutub issandale meelepäraseks. Issanda puhastustöö algab Leevi poegadest ehk leviitidest, neist, kes töötasid templis ja olid Jumalale kõige lähemal. Leviidid olid see Iisraeli suguharu, kes oli valitud teenima teisi suguharusid preestritena. nemad saavad esimesena ja kõige tugevamini tunda tema pühadust. Uues testamendis kutsutakse kristlasi pühaks preesterkonnaks. 1. Peetruse kiri 2.9. Seepärast tasub meil neid leviitide puhastamise kohta käivaid salme hoolega tähele panna, sest need käivad ka meie kohta. Siin ei räägita sellest, kuidas inimene saab Jumala poolt vastu võetud, vaid sellest, kuidas Jumal tegutseb nende elus, kes on saanud tema omaks. Siis algab protsess, mis ei lõppe enne, kui inimene saab täiuslikuks. Algab sulatamine ja räbu eemaldamine ja see on valus. Aga kas ei ole täiuslikkus siiski liiga kõrge siht? Selle küsimuse juures tasubki meil peatuda vähe pikemalt. Sellele annab mu meelest julgustava vastuse juba igaviku lahkunud inglise kristlik mõtleja ja kirjanik C.S. Lewis. Ta teeb seda arutledes, kuidas Jumala vaim inimest siin elus juhib. Jumala vaimul on kristlast edasi viies täiesti konkreetne eesmärk. Kui inimene on Jeesuse vastu võtnud ja see läbi Jumala omaks saanud, alustab püha vaim temas oma kujundavat tööd. Lewis kirjutab oma raamatus, mille pealkiri võiks tõlkes olla See on ristiusk, selle kohta järgmist. Ühest küljest sul tuleb siiski algusest peale teadvustada, et eesmärk, mille suunas Jumal hakkab sind juhtima, on absoluutne täiuslikkus. Mitte mingi võim maailmas, välja arvatud sina ise, ei saa takistada teda viimast sind eesmärgile. Selleks võid sa valmis olla. On väga tähtis seda teadvustada. Muidu on oodata, et hakkame tõrkuma ja vastu punnima, kui oleme teatud punktist mööda jõudnud. Kui Jeesus on andnud meile võidu paari ebameeldiva patu üle, siis paljud meist kalduvad mõtlema, et nüüd olemegi juba küllalt head. Jeesus tegi seda, mis me temalt ootasime ja me oleksime tänulikud, kui ta jätaks meid rahule. Olles seda öelnud, jätkab Lewis veel. Muidugi me ei ole ühelgi etapil soovinud ega palunud saada sellisteks olenditeks, kelleks Jeesus kavatseb meid teha. Aga küsimus ei olegi selles, mida meie enda osas plaanime, vaid selles, mida Jumal meist plaanis meid luues. Olles seda tõdenud, jõuab Lewis lähedale Malaki poolt tõstatatud ahjusattumise teemadele. Jätkan tsiteerimist. Seepärast ei tule üllatuda, kui meil tuleb läbi käia raskeid aegu. Kui inimene pöördub Jeesuse poole ja näib edenevat päris toredasti, siis tundub talle sageli loomulik arvata, et ta elu hakkabki nüüd veerema üsna tasast rada. Kui tal siis tulevad raskused, haigused, rahamured, uutmoodi kiusatused, siis ta pettub. Talle tundub, et see oleks küll olnud omal kohal enne, et äratada teda meelt parandama, aga miks nüüd? Selleks, et Jumal sunnib selle läbi teda edasi liikuma. Jumal paneb teda olukordadesse, kus tal tuleb olla palju julgem või kannatlikum või armastavam, kui ta varem kunagi on unistanudki. See tundub meile endale tarbetu, kuna meil ei ole veel aimugi sellest, kui imelised olendid Jumal kavatseb meist teha. Tsitaadi lõpp. Tähtis on tähele panna, et selles koolituses, kuhu Jumal enda omad on viinud, on Lewise järgi üheks tähtsaks etapiks meie surm. Teisiti öeldes, see täiuslikkus, mille poole me oleme teel, saavutatakse alles teisel pool surma piiri. Koolitus selles suunas aga algab juba praegu. Kooli või keemilisse puhastusse minek tähendab seda, et kui me satume kiusatustesse või raskete asjade keskele, siis ei maksa arvata, et Jumalal on midagi kogemata viltu läinud, just nagu oleks kiusaja meile kogemata kallale pääsenud. Isegi madu ei pääsenud paradiisi Jumala teadmata. Jumal lubas seda. Nii viisi pandi Aadama ja Eeva ustavus Jumala sõnasuhtes proovile ja see ei toimunud kogemata. Neil lubati sellesse sattuda. Usk saab alati läbi proovitud. Ja see teeb haiget. Selle kohta kirjutab Paulus Filippi kirja esimeses peatükis salmides 29 ja 30. Sest teile ei ole ju kingitud ainult armu uskuda Kristusesse, vaid ka kannatada tema pärast, ning võidelda seda sama võitlust, mida te minust olete näinud ja nüüd minust kuulete. Filipplased olid kuulnud evangeeliumi Pauluselt, kes nende juures käies oli pidanud vastu võtma peksukaristuse, ilma et teda oleks isegi kohtusse viidud. Seejärel oli ta koos Siilasega vanglasse heidetud. Seal vanglas aga olid nad laulnud issandale kiitust, mille tagajärjel lõpuks vangivalvur koos oma perega said Jeesusesse uskujateks. Nii sai see vangivalvur selle väikese koguduse liikmeks, kellele Paulus selle vanglakirja kirjutas. Selles kirjas räägib ta korduvalt rõõmust kõige ebameeldiva keskel. Filipplased teadsid väga hästi, mida evangeeliumi esilhoidmine maksma võib minna. Võib vaid mõelda, kui suur kiusatus võis neil olla järele anda, kui nad aru said, mida kõike kristlasena elamine endaga kaasa võib tuua. Umbes samasugust õpetust annab ka Malaki oma kaasaegsetele. Ärgu nad arvaku, et kui issand tuleb, siis elu muutub kergeks ja nemad saavad valitseda. Neil tuleb kannatada ahju kuumust ja tugeva leelise mõju, kui Jumal neid neile ette nähtud ülesannete jaoks puhastab ja valmistab. Näiteks sellised suhtumised, mida nad ise parajasti oma sõnade ja tegudega väljendasid, ei lähe Jumala ja ta riigi iseloomuga mitte kuidagi kokku. Samuti ei lähe sellega kokku väga paljudki asjad, mida me kristlastena tänapäeval päris tavaliseks ja lubatuks oleme harjunud pidama. Kui Jumal meist tõesti asja tahab saada, siis on tal meiega tublisti puhastustööd. Aga ilma selleta ei hakka ka maailm koguduse läbi Kristust nägema. Sest kristlased, kes elavad muretult patus, ja kes Jumala meelsuse ja suhtumiste asemel maailma meelsust päris loomulikuks peavad, ei saa kuidagi maailmale Kristust peegeldada. Kolmas salm lõpeb tõdemusega, siis toovad nad issandale õige ohvri anni. See tähendab pärast seda, kui sulatus ja puhastustöö on tehtud. Enne seda on inimene isegi Jumalasse uskudes isekas ja omakasupüüdlik. Tal puudub selline suhtumine ja meelsus, mis on Jumalal. Ehk mäletame veel, kuidas Malaki raamatus eespool Jumal heitis rahvale ja preestritele ette, et talle ohverdati vigaseid ja puudulikke ohvreid. Ütlesin seda seletades, et tegelikult tunnistasid vigased ohvrid ohverdajate valedest hoiakutest ja suhtumisest. Nüüd ütleb issand, et pärast puhastamist on lugu teine. Siis toovad nad issandale õige ohvri anni. Seda sellepärast, et nende sisemaailm ja hoiakud on nüüd õiged. Kui karikas on seestpoolt puhtaks tehtud, siis saab ka väliskülg puhtaks. Kui inimene on sisemiselt terve, korras ja õige, siis pole ka mingit probleemi sellega, kuidas ta käitub ja millise mulje ta jätab. Väline ju üksnes peegeldab sisemist, nii heas kui ka halvas. Loen neljanda salmi. Siis meeldib Issandale Juuda ja Jeruusalemma ohvriand nagu mõistsel päevil ja ammusel aastail. Eks meiegi ole vahel igatsenud, et kristlus oleks nii sama elujõuline nagu mõiste algkristluse aegadel ja võimsate ärkamiste ajal. Siin nägime teed, mis selleni viib. Oma loomulikus olukorras on inimene Jumalast äärmiselt erinev. Inimene on isekas, Jumal mitte. Inimene on kade, kõrk, ennast täis, omakasupüüdlik ja nii edasi. Jumal on kõige selle vastand. Seda loetelu võiks pikalt jätkata. Seejuures on inimene ise, sageli isegi kristlasena, kogu oma vaimse ebapuhtusega nii harjunud, et enamasti ei märkagi seda. Sageli arvatakse, et teisiti ei saagi maailmas elada. Isegi meie palved ja Jumala teenistus on sellest kõigest läbi imbunud. Kerge vaevaga me polegi valmis oma sisse harjunud patustest hoiakutest loobuma, sellepärast on selleks tarvis nii katsumuste ahjukuumust kui ka nii öelda keemilist puhastust. Praegu küll on Jumal oma rahvaga tema puuduste osas väga kannatlik, aga kõik see vaimulik mustus on Jumalale tegelikult vastu võetamatu. Seepärast, kui Jumal tahab meist tõesti asja saada, siis peab ta meid puhastama. Ja kui see on õnnestunud, siis on talle meeldiv ja vastuvõetav ka meie Jumala teenistus, palved, ohvrid, teenimine, igapäevane elu ja kõik muu. Kas oleme valmis lubama talle end puhastada? Sest vastu meie tahtmist ja ilma meie nõusolekuta ta seda ei tee. Malaki kaasajal tundus Jumala teenijatele, et Jumal on kusagil kaugel ära ja pole mingit vahet, kas elatakse tema sõna kohaselt või mitte. Kas ei ole meie aja kristluses just samasugune tunne? Just sellepärast ongi need Malaki raamatu sõnad meile väga tähendusrikkad. Issand tuleb meile veel külla. See on meie patususele valus, aga selle lõpptulemus on väga hea.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, mida Issand kutsub üles tegema oma rahval. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike ilusat ja kuulmiseni!